mare s-a avut odată, cu tinerii s-a avut de două ori. Dorința mea pentru tinerii de aici să iese mai mult în lucrarea lui Dumnezeu, să scoate Domnul dintre voi misionari și fiecare să-și facă partea lui în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că am constatat în multe întâlniri cu tineri, am ținut și aseară, au venit mai multe bilete și m-am săturat o să răspund la același gen de întrebări. Dacă e voie un băiat să se rupe o fată, dacă e voie să o îmbrățășeze, dacă e voie să o ducă de mână. Am mai primit un bilet, sunt o tânără din biserică, nu aseară, în altă dată, de 15 ani și am un iubit, spuneți-mi dacă e voie sau nu. Și tot cu doctrina asta a sărutului și a îmbrățișărilor, constatăm că alții vin în Europa noastră creștină, cu iataganul, cu dinamita la șol, își impun a lor religie și noi tot ne pierdem timp în dezbateri de astea nespirituale. Aș vrea ca tineri de la Betel, că sunteți o armată de oameni aici, să vă echipeze Domnul, să vă înarmeze Domnul și să mergeți în lucrare. Amin? Noi trăim acum vremea între două adresări a Mântuitorului. Prima adresare e cea de Matei 28:19, duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul viacului. Cred că aici suntem noi situați. Am primit porunca asta de la Domnul, în prima adresare. A doua adresare între care noi existăm, suntem, este una pe care o aștept, îmi doresc să o aud. Stau cu urechea pregătită să aud adresarea Mântuitorului. Veniți! Veniți binecuvântați Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Noi suntem acum între duceți-vă și veniți. Dar suntem după adresarea care a făcut-o Domnul, duceți-vă. Și pe cine va chema Domnul, dacă nu pe cei care s-au dus? Încă o dată, dorința mea și rugăciunea mea către Duhul Sfânt este în seara asta, ca în tineri din Betel și din voi să facă Domnul armată. Să facă Domnul o știre care să luptați pentru înaintarea cauzei Evangheliei. Doamne, ajută-ne la aceasta! Domnul spunea Marcu, capitolul 16, de la versetul 15. Duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede, se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osindit. Și iată semnele care vor însoți. Aș dori să ținem cont și de mandatul acesta. Noi, ca și creștini, avem în vizorul nostru două obiective foarte importante. Spunea Pavelul Timotei în 1 Epistolă 4:16 versetul. Fii cu luarea minte asupra ta și asupra învățăturii pe care o dai altora. Căci făcând, stăruiește în aceste lucruri, căci făcând lucrul acesta, te vei mântui pe tine și pe cei ce te ascultă. Deci primul obiectiv al meu în viață a fost să mă mântuiesc pe mine. Lupta mea, strădania mea, purtarea mea, munca mea, cazna mea este să ajung și eu mântuit și mă rog Domnul să mă ajute. Dar în același timp am al doilea obiectiv în vizor. Prin mine Domnul trebuie să mântuiască și pe alții. Și o cântare veche spune așa. Mergeți voi cu mâna goală înaintea Domnului. Suflete, nu poți aduce niciun singur snop măcar. De multe ori m-am oprit de lucrare, de multe ori m-am cercetat, de multe ori mi-am pus problema, mai are rost, mai este un randament. Și din când în când Domnul, printr-un strigăt, printr-un apel, printr-un telefon, printr-o mărturisire îmi spune mai mergi înainte ca alergarea nu-i zadarnică. Aș vrea ca toți aceia care sunteți aici, băieți și fete, frați și surori din adunare, să vă gândiți la rolul care îl aveți și cu care vă veți prezenta înaintea lui Dumnezeu. Am citit pasajul acesta din Sfânta Scriptură și aș vrea să folosesc în seara aceasta doi termeni, ușor de să numim. Mărturie și mărturisire. Deci mărturie și mărturisire. Mărturia e ceea ce suntem noi. Ceea felul în care ne percepe în lumea pe noi, ceea ce se întâmplă între noi, asta e mărturia bisericii. Mărturisirea e activitatea noastră, ceea ce facem noi când ieșim dintre zidurile bisericii și invadăm orașul acesta Arad și îl propovăduim pe Domnul. Dar am constatat că între mărturisire și mărturie există o dependență, o mare dependență. Că atunci când biserica are o bună mărturie, este un mare succes în mărturisire. Când biserica își pierde mărturia, nu e niciun randament în mărturisire. Și acum ne uităm la pasajul pe care l-am citit și Luca ne prezintă felul care a arătat biserica primară. Tocmai s-a înălțat Domnul la cer, tocmai coborâse Duhul Sfânt în ziua de Ierusalim și biserica reprezentată ca un grup de oameni plini de Duhul Sfânt. Îmi doresc pentru toți tinerii de la Betel să fie plini de Duhul Sfânt. În egală măsură să aibă Domnul de la noi darurile Duhului Sfânt și să culeagă de la noi roada Duhului Sfânt. Biblia spunea în Fapte 1:8, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Dar dacă n-ai primit Duhul Sfânt, dacă n-ai puterea aceea, ce fel de martori ești? Dacă nu-ți arată Domnul lucrările, dacă nu-ți vorbește Domnul, ce martori e acela care nu a văzut nimic și care nu a auzit nimic? Tu te îmbrocezi și spune, eu n-am văzut nimic, eu n-am auzit nimic, am venit martor aici. Că te va scoate afară. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt și după ce am primit puterea asta putem fi martori. Pentru că noi de la Duhul Sfânt acum vedem lucrările Lui, noi auzim lucrările Lui și le putem spune și altora. Doresc ca Domnul pe tinerii din adunare, dar și pe ceilalți frați și surori, că nu fac abstracție de voi, nu pot face, că sunteți așa de mulți, pe toți Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt. Frații mei, nu continui ideea aceasta a umplei cu Duhul Sfânt. Nu continui pe ideea botezului cu Duhul Sfânt și a celor necesare reumpleri cu Duhul Sfânt. Și merg mai departe și când ne descrie Luca biserica primară, după ce ne arată că era plină de Duhul Sfânt, asta era lucru care ducea la mărturia bisericii, ne vorbește ceva de preocuparea bisericii. Fapte 2:42. Ei stăruiau în învățătura apostolului, în legătura frățească, în frângerea pâinii, în rugăciuni. Fapte 14:22, Pavel îndemna să stăruiască în credință, 1 Timotei 2:15, să stăruiască în credință, în dragoste, în răbdare, Evrei, capitolul 13:1, stăruiți în dragostea frățească, adică ucenicii stăruiau în toate aceste lucruri. Ce înseamnă să stăruiești? A stărui înseamnă să ai o dorință mare, să dorești puternic un lucru, să dorești cu ardoare. Asta înseamnă a stărui. A stărui înseamnă un efort. Noi care am fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, noi care am stăruit după Duhul Sfânt, știm ce înseamnă stăruință? Înseamnă răbușare, înseamnă strigă, înseamnă post, înseamnă rugăciuni puternice, înseamnă sudoare, înseamnă cămăși ude, până ne-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Că stăruința se exprimă și prin efortul pe care noi îl depunem. Stăruința înseamnă și perseverență. Stăruința în viața noastră e o permanență. Spuneam, nu m-a botezat Domnul prima seară, m-am dus a doua seară și a treia și nu m-a botezat Domnul toată iarna și am stăruit și vara și am dat și următoarea iarnă până când Domnul m-a botezat. Nu m-am lăsat. Spuneam așa ca Iacob, nu te lăs să pleci până nu mă binecuvintez. Fraților, biserica primară stăruia în aceste lucruri. Și să nu credeți că cei din biserica primară erau foarte bătrâni. Odată la o întâlnire de tineret, din tineret și copii din zona Moldovei, cineva a făcut unul din mai mari biserici, a făcut o afirmație, a spus, nu uitați că tineretul este biserica de mâine și trebuie să ne preocupăm și trebuie să îi creștem bine. La care se ridic un frate și a spus, frate, nu uitați, tineretul biserica de azi. Noi nu vom fi mâine, noi azi suntem în adunare. Istoria spune că Iacob avea 28 de ani când i-a tăiat capul. De Ioan se spune că era foarte tânăr. De alți oameni chemați, am vorbit ceva seara la Nădrag, de anumite refuzuri ale noastre. Pot fi niște defecte trupești și eu m-am gândit la asta. Și spuneam tinerilor, eu niciodată n-am crezut că am să predic, pentru că eu știu că îl șepeți. Dar Moise era gânda din 2 milioane de oameni, nu găsit Domnul unul mai vocal, mai pedant, care să vorbească mai bine. Vorbea așa ca să nu înțeleagă poporul și Moise conștient a spus, Doamne, dar eu vorbesc greu, nu nimic lai pe Aron. Dar nu putea să vorbească direct Aron, nu putea. Deci nu putem imputa Domnul defectele noastre. Eu în recent am fost într-o Italia, la o evanghelizare și pe drum, fără să mănânc, fără să fac nimic, mi-a căzut un dinte, l-aveam pus. Și m-am prezentat la frate, am spus, frate, până acum nu puteam spune 3 litri, acum nu pot spune 5, că am încercat. Mă primiți așa? Știți, noi avem tot felul de motive ca să refuzăm. Dar vine cuvântul Domnului, spune, pe Moise l-a pus căpetenie, l-a chemat în slujbă și Moise a fost un om credincios lui Dumnezeu. Frate mei, noi trebuie să stăruim în aceste lucruri. Să stăruim în dorința aceasta de a sluji lui Dumnezeu. Că atunci când ni se arată modelul bisericii primare, ei, spune cuvântul Domnului aici, să citesc, ei stăteau cu toți înaintea Domnului, toți împreună nelipsiți de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă, luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ca să fii un misionar, trebuie să ai întotdeauna bucuria mântuirii în inima ta. Ca să fii un misionar, întotdeauna trebuie să ai curăția inimii. Să ai curăția cugetului. Că de felul în care ești tu curat, îi succesul misiunii tale. Că mărturisirea ta depinde de mărturia ta. Cum e de pocăit omului Dumnezeu, Dumnezeu îl va însoți. Și iată că biserica de atunci, cei care au plecat ca să cucerească pentru împărăția lui Dumnezeu oameni, au fost plini de Duhul Sfânt, stăruiau în lucrurile pe care le arătam, trăiau cu un cuget curat și erau dispuși să sufere pentru Domnul. Vine cuvântul Domnului și spune că pe ucenici, marele preot și cu soborul de atunci, i-au prins și i-au aruncat în temniță. În lucrarea de evangelizare, în lucrarea de misiune, să ne așteptăm întotdeauna și la împotrivire și să fim gata, gata să suferim pentru Domnul. Doamne ajută din aceasta! Frații mei, spuneam că eu vorbesc de succesul misiunii. Misiune sau mărturisire care depinde foarte mult de mărturie. Biserica din Ierusalim avea o mărturie foarte bună. De aceea avea și un succes așa de mare. Uitați-vă, dacă vreți, la activitatea lor. Și vine cuvântul Domnului, spune că ei propovăduiau Evanghelia. O ajuns în fața soborului, le-au propovăduit lor. O ajuns în fața marelui preot, le-au spus la marele preot ce trebuia să le spună. O ajuns în fața norodului, a oamenilor de rând, el a propovăduit pe Hristosul cel mort și înviat, într-atât au predicat oamenii ăștia, încât o constata soborul și imputa lui Petru și Ioan și le spunea, voi ați umplut Ierusalimul cu învățătura asta. Dacă doriți ceva de la tinere din Betel, este să umpleți Aradul cu învățătura asta. Umpleți sările de clasă cu învățătura asta. Umpleți școlile, umpleți liceile, umpleți facultatea cu învățătura asta. Amin? Umpleți, dacă vreți, pe colegii cu care lucrați voi. Umpleți tramvaile din Arad, umpleți autobuzele din Arad, umpleți Aradul cu învățătura asta. că a constatat marele preot și spunea lui Ioan și lui Petru, voi ați umplut Ierusalim. Asta înseamnă misiune. După ce au o bună, o frumoasă mărturie, Domnul îi însoțește și oamenii ăștia umple Ierusalimul cu învățătura asta. Să le dea Domnul și nouă putere ca asta. Apoi după ce ei au activitatea aceasta, mă gândeam la aprecierea celorlalți oameni. Și vine Scriptura și spune așa, nici unul din ceilalți nu puteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Aici vreau să fac o remarcă, frate. Când trebuiau să se apună diaconi în biserică, una din calități era să fie vorbit de bine. Când Pavel îi spunea lui Timotei de lucrarea de slujire, îi spunea acolo, pentru cei care doresc lucrul acesta, să aibă o bună mărturie din partea celor de afară. Unii vor veni și vă spune, vine frate dragul, dar Ioan 7 se spune, le-am dat cuvântul tău și lumea e urât. Dar Domnul spunea așa, ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate. Dar dacă o cara lor e bazată pe ceva. Întotdeauna eu am constatat când se aduce o acuzație, o judecată unui pocăit, eu mă uit ce vizează batjocura aia, ce vizează acuzația aceea. Că până și la urmă pe Domnul l-a acuzat și l-a judecat și l-a condamnat pe nedrept și pe unul ce nici la fel. Dar până la urmă, Domnul Iisus ce bine i-a adus ei? O spus, se face pe sine Fiul lui Dumnezeu, se face pe sine împărat. Nici o judecată nu atingea ținuta morală a Domnului Iisus. Nu. Nu a fost acuzat de imoralitate în niciun fel, dacă vreți. Acuzațiile care îi se aduceau, îi se aduceau legate de religie, de înțelegerea Dumnezeirii. Când vin doi frați la judecată și am avut ocazia să fac astfel de potărâri între frați, unul era acuzat că are amandă și unul era acuzat că nu înțeles la fel ca noi spălarea picioarelor. Păi credeți că eu i-am privit pe amândoi la fel? Că și acuzația care se aduce spune ceva. Și acum vine Biblia și spune că oamenii ăștia erau lăudați de toți oamenii. Că un om pocăit, reține, n-are voie ca acuzației să-i se atingă partea lui morală, n-are voie. Că ne acuză lumea, că ne-am lăsat de Sfânta Cruce, că ne-am lăsat de Mama Domnului, avem acuzații și o cară. Dar întotdeauna, în ce privește partea morală și partea socială noastră, noi trebuie în lume să fim oameni vorbiți de bine, să aibă o bună mărturie din partea celor de afară și Dumnezeu să ne ajute, amin? Iată că atunci când vorbim de succesul misiunii, oamenii ăștia aveau o bună mărturie, o frumoasă mărturie și reputau un frumos succes în lucrare de evangelizare. Dincolo de activitatea lor, dincolo de aprecierea norodului, aș vrea să vorbesc și de ajutorul lui Dumnezeu. Ajutorul lui Dumnezeu care se manifesta prin puterea Duhului Sfânt. Gândiți-vă dumneavoastră, frații mei, la acele momente când treceau ucenicii Domnului prin străzile Ierusalimului și când bolnavi pe rogojâni și paturi erau puși, oamenii credeau așa măcar umbra lui Petru să treacă. Când din toate satele învecinate aduceau bolnavi la Ierusalim, când ucenicii spuneau mâinile peste ei și bolnavii se vindecau, nu era acolo ajutorul lui Dumnezeu? Că ni s-a spus azi și eu spun la toți, în anii de slujire care ia, întotdeauna spun la ungeri cu un de lemn, am învățat un lucru. Dumnezeu nu împarte slava cu niciun om, cu niciun păstor, cu niciun vindecător. Slava e a lui Dumnezeu, amin? Ei, Dumnezeu pe oamenii ăștia i-a ajutat prin puterea Duhului Sfânt cu care făcea semne și minuni. De multe ori m-am gândit și eu la evanghelizări, vin bolnav, vin oameni care stau în cărucior, noi vorbim de puterea lui Dumnezeu și parcă așa mi-e din necaz. A spus, odată mă rugam într-o adunare, Doamne, Uite, eu promit că nu spun nimic în seara asta, mă vindecă veceala. Că dacă s-ar ridica un bolnav din Cărțior și ar rupe eu la fugă, ce rost ar mai avea cuvintele noastre? N-ar crede poporul care vede lucrurile astea? Ei bine, biserica avea o mărturie bună și pentru că avea o mărturie bună, avea o mărturisire cu succes. Dumnezeu îi ajută prin îngeri, iată-i acum în temniță, un înger îi scoate afară, îi trimite în templu, propovăduind Evanghelia. Dumnezeu îi ajută pe oameni, în procesul care s-a făcut, s-a ridicat un anume Gamaliel și le-a luat apărarea, că Dumnezeu apără pe slujitorii săi. Amin? Am vrea să încheie predica aici, dar vă spun un lucru. V-am vorbit doar de succesul misiunii. Mărturie bună, mărturisire cu succes. Astea sunt legate una de alta. Și vă spun tuturor, nu plecați în mărturisire până nu aveți o bună mărturie. Ceea ce facem noi aici e o acumulare de putere. E un antrenament pe câmpul de luptă. Napoleon spunea, cu cât se varză mai mult, se doare pe câmpul de instrucție, cu atâta mai puțin sânge pe câmpul de luptă. Noi venim, cântăm de azi în viață, stăm în adunare, ne umplem cu puterea Duhului Sfânt. Aici e o acumulare de putere care refulează în afară când mergem în mărturisire. Trebuie ținut cont și de una și de alta. Și de mărturia bisericii și de activitatea, adică mărturisirea bisericii. Dar sunt dator să vă împărtășesc o nemulțumire. Poate nu-i bine că vă spun acum. O îngrijorare pe care o am eu. Că asistăm câteodată la degradarea mărturiei bisericii. Când biserica nu mai are mărturia aia bună care trebuie să o aibă. Unde-s Biblie din Parlamentul American? Din sala de judecătorie, din școli și din instituțiile publice? Nu mai este. Unde e mărturia bisericilor evanghelice din apus, din Europa noastră? Unde este? Nu mai este. Cu durere o spun, bisericile noastre au pierdut mărturia. Biserica noastră nu mai seamănă cu cea de Ierusalim. Oameni plini de Duhul Sfânt să stăruiască în lucrurile sfinte, cu un cuget curat și dispus să sufere. Nu mai avem mărturia asta. Biserica și-a pierdut mărturia. Biserica nu mai are o voce. Biserica nu mai are un glas. Se dau legi împotriva legilor lui Dumnezeu. Oamenii s-au încumetat să se ridice și noi nu le facem partea noastră. În seara asta vă chem pe cei din Betel, ridicați-vă ca o armată, vestiți împărăția lui Dumnezeu. Asta e treaba voastră, asta e treaba robilor. Și după ce faceți lucrul ăsta, spuneți, Doamne, am făcut ce eram dator, de-a nu-i treaba stăpânului ce se va întâmpla. Dar noi să ne facem partea noastră de lucrare. Când bisericile au devenit lumești, când bisericile au devenit locuri de distracție, când bisericii mai mult socializează la biscuiți și la ceai decât împărtășia cu Duhul Sfânt, nu vă așteptați să fie mare succes în lucrarea de evangelizare. Pentru că se degradează mărturia bisericii, se pierde succesul în lucrarea de mărturisire. Uitați-vă dumneavoastră, am să vă dau un exemplu. Imperiul Roman. Cam în toate imperiile s-au întâmplat aceleași lucruri. Imperiul ăsta roman a fost o forță, o putere extraordinară. Ca un tevăluc de sânge a cucerit mare parte din lumea de atunci. Și nimeni nu se putea împotrivi. Dar până la urmă, romanii au cucerit mai mult decât puteau stăpâni. Ei treceau într-o țară, o cucereau, impuneau legea lor, limba lor, cultura lor, plecau mai departe. Au ajuns în România, au ajuns până în Anglia. Romanii cu cuceririle lor. Dar în spate se ridicau nuclee de răzvrătire, lupte de gherilă, de partizane, răscoale, nemulțumiri și ei atâta au cucerit până când n-au mai putut să stăpânească ce-au cucerit. Credeți voi că ei s-au retras după 175 de ani, parcă, din Dacia, că le-au fost daci simpatici? Nu au mai putut să stăpânească. Daci liberi venind de peste munți, îi atacau, pierderile erau prea mari, au hotărât într-un conciliu să se retragă de pe teritoriul Daciei. Știți că am asemănat asta cu viața bisericească? În care noi am cucerit, eu mă bucur, avem agenții de misiune externe. 3.000 di misionari nostri in Iran, c'è in Afghanistan, c'è in Turchia, c'è in Burundi, c'è in Filippini. Și eu mă rog pentru oamenii ăștia care pleacă. Cucerim aici pe plan național. Ne-am implicat în Oltenia să ridice biserici. În județul Vaslui, un județ care era ca șters de pe hartă în ce privește biserica evanghelică. Am ridicat biserică după biserică. Am mers și eu în evanghelizare. Am fost la lucru, la construcție acolo. Am ridicat foarte mult. Și după ce am cucerit foarte mult, ne pomenim că în spatele frontului avem probleme. După ce am dus pocăința la foarte mult, ne pomenim că avem probleme de nepocăință la adunare. Că au plecat ucenicii omului în Ierusalim, le-au vestit și la marele preot Evanghelia și la sobor și la tot din Sinedriu acolo, dar dintr-o dată au probleme cu Anania și Safira în urmă. Cu Duhul ăla de fățărnicie, de minciună și de ce mai era el acolo. Că biserica care cucerea noi teritorii, deodată se pomenesc că au probleme cu văduvele care vorbesc grecește. Și cucerind noi teritorii, aveau probleme în urmă. Eu cred că exact așa e situația noastră. Avem acei misionari pe care îi trimitem, Domnul să-i binecuvinteze, care cuceresc țări și culturi pentru Hristos și am ajuns să vedem că avem probleme în viața bisericilor noastre, în viața de pocăință. Spunea Pavel Evrei în capitolul 6, să lăsăm la adevărul începătoare și să mergem spre cele desăvârșite fără să mai punem din nou temelia de pocăințele, faptele moarte, credința în Dumnezeu, învățătura de boteză, punerea mâinii, învierea morții și judecata viitoare. Știți că, parcă v-am mai întrebat eu odată pe dumneavoastră, eu am zidit casa eu cu mâna mea. N-am fost zidat, atunci am învățat. Și pe temelie asta am pus un rând, eu am făcut-o din beceaua, din aia. Am pus un rând din beceaua, cu mult mortal, așa. Și pe primul rând am mai pus încă un rând. Și am pus și al treilea, și al patrulea, și al șaptelea rând. Nu sunteți constructori, dar vă întreb ceva, că toți știți să răspundem. După ce ați zis 10 rânduri, puteți lua rândul de jos să-l trageți de acolo? Nu, copii, nu. Și surorii dau mai cu curaj din cap că nu pot. El știu, frații n-au curajul să spui eu. După ce ai pus 10 rânduri de calaburi de beceauri, poți să iei rândul de jos? Când se pocăiește un om, pune temelia de faptele moarte. Și m-am mai explicat odată, la noi a venit un frate care era patron, avea echipă de fotbal, avea un pieros, ce mai avea? Și el spunea, băi, eu am fost fotbalist, schiviți, la Dinamos. Eu aveam televizor în toate camere și în toaletă, iertată. Când m-a făcut vremea la toaletă, să nu pierd o pază. Și deodată Domnul îl chema la pocăință. Și prima întrebare care mi-a pus la fratele Ion, presbiterul nostru, frate Ion, dacă mă pocăiesc, îi voie cu televizor? Și frate Ion spune, nu mă pocăiesc, nu-i voie, îi scot afară. Le-o scos pe toate afară. La el era cramă, nu era băutură. Cramă, soiul de vinuri și ratiuri. El e un om foarte, e acum administrat cu adunări, cu dungă, cu bar trasă prin bici, până aici vin de ăla, până... Și îmi spune, frate Ion, dacă băutura, nu-i voie. Și el spune, eu dormeam cu sticla, cu palincă, noaptea la cap, beam și scrâșneam din timp și înjuram câte noaptea. Dar mi-a spus frate că nu-i voie. O spus totul din magazinul. Gata, omul ăsta s-a pocăit. Și o vine nevasta lui s-a spus, dar cu bijuterii, cu lănțușoare, cu inele, cu berighete, cu cercei, voi, nu-i voie să o răstindă, nu-i voie. Și le-a spus pe toate. Și acum mă întreabă după câțiva ani, măi frate dragă, îi trebuie că eu vă spun acum, în adunarea noastră eu nu știu la coală nicio familie să aibă teritoriu. Nu știu, să spun mai mă duc la ala care, nu știu. Poate să aibă pe unul, prin pot, pe vești, nu știu. Dar așa să știu eu nu. Am fost cândva, i-am lămurit, unul singur nu o să-l scoate. Nu o să-l scoate, o fost frate, nu am fost la el. În seara aceea au fost niște frate, au vorbit cu el și au spus nu. Alțau internet, acum așa, alțau și chiar de pe televizorul meu. A doua zi, soția mi fergea o oală mare pe Arajaz și fata o transoară, o căzut, ea o părit, i-o căzut pe el, o dus la spital și fratele a la telefon și a spus, fratele, rugat-o, fata mea, scos televizorul. Eu nu sunt pus aici poți de bau-bau să vă sperii pe careva. Nu de așa, dar vorba este temelia, pocăința de faptele moarte. Și constatăm după ani de zile că avem probleme tocmai cu temelia asta, faptele moarte și a credință în Dumnezeu. Trebuie să scăpăm de asta. Și mă întreba fratele ăsta, băi fratele, cum se face cu un om când se pocăiește, scoate televizorul din casă și după vreo 7-8 ani e înapoi? Cum se face cu o femeie de lume care e modernă de lume, scoate tot, primiri, brățări, certei, tot. Și după câteva ani de zile, le ia înapoi. Nu cumva noi cucerim mai mult decât putem stăpâni? Nu cumva trimitem misionari în Burundi și în Afganistan și avem probleme grave de pocăință în bisericile noastre? Nu cumva bisericile noastre devin lumești? A fost în Italia o conferință, eu am fost la mai multe conferințe, la asta n-am fost. Dar frații mi-au spus că au cântat cor, fanfară, orchestră, predicator, recitator și pe prima bancă erau vipurile, oamenii de seară, printre care primarul localității. I-a dat un cuvânt și el o aprecia, domnule, sunteți oameni de cultură. N-am știut niciodată că românii pot să facă așa ceva într-o țară străină. Și i-a lăudat mult și la urmă om de un lume. O vrut să-i fac un compliment și mi-a spus și de acum, dacă vreau să văd niște picioare frumoase și niște mașini, dar la România sunt el. Și adunarea, după aia s-a oprit. Păi cum primarul la noi la conferințe a văzut picioare goale de femeie? Dar eu zic, dar ce căutau surorile cele cu picioarele goale la conferințe? Să le vadă primarul că asta nu-i de râs, asta e de plâns, frații mei. Când biserica pierde mărturia, ar trebui să ne întoarcem cu post, cu voce și plâns, cum spune Rioier acolo, nu 2 cu 12, cât spune? Să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Că noi pierdem de lucrurile elementare. A să vă dau un caz. Copiii mei îmi dați foarte bine. Am doi la liceu, la liceu, cel mai pretențios, Ștefan cel Mare din Suceava, MAP Info Intensiv. Învață și până la 12 și la 1, la 2 noaptea. Eu primul, am băiatul, învață bine. Am constatat că din neatenție, că nu poți să numești neștiință, greșește la calcule elementare. Îi dă, ei fac logarit, permutări, ce mai fac, e limite, acum, pe iau, vorbim prin casă, și dă o lucrare grea. Două, trei foi de caiet studențesc, el le face, aplică formulele. Dar la începutul lucrării era 4 plus 2. Și el spune, 4 plus 2 e egal cu 9. Și-o calculat, 4 plus 2 e egal cu 9. Din moment la calcul oceană, pe foaia lui apare un pic roșu. El a aplicat formulele de bun, un mers, mersul problemei tot bun, dar cu rezultatul ăla rău. Și toată lucrarea era așa, cu roșu, tot cu roșu. Spune, tata, am aplicat bine, uite aici am ieșit, la 2 plus 4. De multe ori noi greșim la 2 plus 4. Și știm noi cum e mers pocăință și în viața particulară. Ne pocăim, punem temelia de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, renunțăm la lume, Domnul ne botează cu Duhul Sfânt, începem să slujim, începem să misionăm, să ieșim în parcuri cu chitara, să cântăm cântări, dar greșim la calcule elementare, la lucrurile simple din pocăință. Și dacă ai greșit la lucrurile astea simple, vine Domnul cu carioca roșie și îți comânjește de toate. Eu am fost la un copil la ședință cu părință, și ne-au dat și niște temporale, uite, astea sunt lucrări, uitați-vă pe ele. Și eu nu pot să fac așa o întrebare, am spus, Doamne, nu vă spărați, cu ce culoare trebuie să scrie băiatul meu aici? Eu sunt cu albaștru, dar de ce mă întrebați? Păi mai mult e cu roșu. El spunea, nu cu roșu mă scrie și eu, el cu albaștru trebuie să scrie. Ei, în lucrările noastre, în viața noastră, greșim la lucruri elementare de pocăință. De la batic, de la fustă, de la verichete, de la televizor, de la nu știu ce. Și vine Domnul și ne colectează lucrările. Noi știm cum e mersul pocăință. Noi mergem spre cele desăvârșite, dar în urmă avem lacune mari, avem probleme mari. Știți ce se întâmplă? După Revoluție, eram în piață, eram eu acolo, eu în piață, năvălește în piață un grup de tine, băiește, fete cu două chitări și încep să cânte. Și cântă și cântă lumea surprinsă. Să uite, toți mă uit și eu, dar eu am cunoscut, cântau o cântare de la adunare. Lumea se așa mirată și după ce cântă o strofă, două, o femeie spune, ăștia-s pocăiți. Dar un bărbat așa solid, roșu la față, cu două plăs, spune, nu-i adevărat. Mama mea e pocăită, dar nu-i că ăștia, nu știu ăștia ce nații de oameni sunt. Că el nu-mi a spus, mama mea n-ar umbla un minut fără batic, ca să n-avea niciuna batic, plete, mâni scurte, cânta, lăudau pe Domnul în piața de obște. Și eu atunci așa m-am supărat, că după cântarea ce ar fi mers o predică. Dar ce predică mai spui că oamenii spun ăștia nu-s pocăiți? Când le pun eticheta și ăla nu a spus un glumă. El a spus un singur că mama mea îi explica el și avea două plăsoare cu chipăruși în mână, mama mea e pocăit, ea are batic, ea are așa, ăștia nu știu ce nații. Când biserica și-a pierdut mărturia, frații mei, e mare problemă cu mărturisirea. L-am cunoscut pe fratele Voroveț. Și fratele Voroveț îmi spunea mie așa, eu m-am pocăit la baptiști în Canica. Într-o duminică am pus mai multe jilfuri pe căruță, și am plecat în satul Costișa. Am auzit că acolo sunt penticostali botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Spunea frate Dragoș, am ajuns 12 persoane din Canica. El avea atunci vreo 17-18 ani, frate. Când s-a ridicat fratele Lungu și a început să citească un psalm, nu l-a terminat de citit. A început a plânge, ne-am plecat pe genunchi, și în următoarea clipă, Domnul ne-a botezat pe toți 12 cu Duhul Sfânt. Plecam acasă, 12 penticostali, vorbeam în alte limbi, mergând cu caie înspre Calinga. Asta a fost mărturia. Și eu îi spun, frate, dar din câte știu eu la Costișa, e o adunare slabă, puțin, un grup s-a rupt în două. Și el îmi spune, măi, să spun ce s-a întâmplat. Fratele la Lungu era un om grozav, cunoscut în împrejurim, dar la un moment dat o căzut de la pocăință. În momentul când omul ăsta a căzut de la pocăință, s-a dus părtărie la toți pocăință. Și acum e o biserică mică, anemică, cu probleme între ei. În satul Știrbăț, eu știam întâmplarea, dar acum am găsit-o consemnată în scris. În satul Știrbăț era un om, pocăit și câteva familii pocăite. La început sunt nepocăiți. Și pe când veneau oameni de la biserică, pocăitul ăsta i-a oprit, le-a propovăduit Evanghelia, au ieșit oameni din crâșmă, l-au ascultat și undeva era un bolnav, un paralizat ceva. El s-a dus și s-a rugat și ăla s-a vindecat. Oamenii au rămas uimiți. Preotul din biserică nu știa ce să spună. Și pocăitul nostru le-a spus așa, duminica viitoare veniți din toate satele cu tăt bolnav de aici ca să-i vindeți. Și duminica cealaltă mi-a spus un frate bătrân, asta acum o scrie, o găsit în cartea Călăuză și Destin, scrisă de un frate din Suceava, în duminica următoare era cala, iar mă rog, căruz, oameni, toți. Omul ăsta a avut un cuvânt scurt și a început să se roage pentru bolnav. Nu s-a vindecat niciunul, lumea a început să huiduiască. În Știrbăț o adunare mică, eu mai merg de acolo, anemică, fără putere. Biserica și-a pierdut mărturia prin mândria acestui om care a spus aduceți la mine, duminică și eu îi vindic pe toți. Prin pierderea acestei mărturii nu s-a mai putut mărturisi Evanghelia. Nu uitați, dragii mei, de mărturia bisericii și de mărturisirea bisericii. Mărturia înseamnă ceea ce suntem, înseamnă pocăința noastră, înseamnă cum suntem. Și de mărturia noastră depinde mărturisirea. În momentul în care biserica își pierde mărturia, e o biserică lumească, mărturisirea nu mai are nicio valoare. Eu doresc pentru tineri de aici, dacă ați înțeles ceva. Aveți o mărturie frumoasă. Înaintea bisericii, înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Și apoi mergeți în lucrare și Domnul să vă dea succesul lui. Amin? Că dacă există o mărturie, o degradare a mărturiei, este și o degradare a mărturisirii. Pentru că Ieremia 7:4 spune, nu vă hărăniți cu nădejde sănătoare, Unii care coboară ștacheta pocăinței și asta iară mă doare. Depinde ce misionar merg într-o zonă. Că unul a crescut în masă de la budiști la creștinism, dar nu s-a schimbat nimic la ei. Până acum credeam în Buddha, acum în Hristos. Îi bine, dar e prea puțin. Pocăința asta ieftină, evangelizarea asta ieftină, ridici o mână și atât trebuie să faci, mi se pare că nu-i după Scriptură. Omul lui Dumnezeu care merge în lucrare, în misiune, el însăși să aibă o învățătură bună, o învățătură curată, o învățătură după Cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu să le-o dea. Amin? Închei predica. Vă trimit pe voi. Noi suntem între două adresări a lui Dumnezeu. Duceți-vă și veniți. Prima am auzit-o. Prima ați auzit-o voi de atâtea ori. Ați auzit-o încă o dată în seara asta. Nu vorbiți de problemele astea ușoare care ne place unora să le vorbim. Vreau să vă ridicați ca o oștire, ca o armată, tineri din Betel și cuceriți pentru Domnul lumea aceasta. Umpleți încă o dată cu învățătura aceasta arată. Umpleți casele voastre și Dumnezeu să vă ajute. Și nu uitați că până la chemarea la răsplătire, am spus eu, e chemare la raport. Domnul a trimis ucenicii și i-a chemat să-și dea raportul. Cornel s-a dus în Petru, în casa lui Corneliu și a mers să-și dea raportul. Pavel s-a dus în misiune și a plecat la Ierusalim să-și dea raportul. Până la chemarea Domnului, ascultați de chemarea mai marilor când vă cheamă la raport. Și Domnul să ne dea și supunerea asta. Amin.
Amin. Domnul să ne ajute să împlinim și să facem voia lui. Fără chemare, poate există să continue gândurile care le are și apoi vom încheia.